15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije najvažnije vesti. Sneg koji pada širom Srbije otežao saobraćaj, isporuku struje i nastavu u školama. Telekom Srbije od danas potpuno u domaćem vlasništvu. Sportski i državni funkcioneri pozvali navijače da sutra pokažu pravi sportski duh i da na fer i korektan način bodre naše rukometaše u meču sa Hrvatskom. Tim srpskih lekara doputovao u Hag, gde treba da utvrdi kako je stanje lidera radikala Vojislava Šešelja. Britanski premijer David Cameron pozvao lidere Evropske unije da budu odvažniji ukoliko žele da se oslobode ekonomskih problema. Nadal, prvi finalista Australijan Opena. Sutra se očekuje prestanak padavina i razvedravanje. Jutarnja temperatura od minus 6 do minus 2, najviša dnevna 3 stepena. Sneg koji pada širom Srbije otežao je saobraćaj, isporuku struje i nastavu u školama.
Na području Nove Varoši i u pojedinim selima na Zlatiboru đaci ne idu u školu. Novi sneg donao i nove probleme u udaljenim seoskim područjima u opštinama Ivanjica, Valjevo, Užice, Vranje, Vladičin Han, Bujanovac, Surdulica, Leskovac, Prijepolje i Priboj.
U Ivanjičkoj opštini sneg pada već dva dana. Mnoga sela u planinskim predelima u snežnoj su blokadi, a prohodan je jedino magistralni put Požega-Arilje-Ivanjica. Sneg je doneo probleme i u selima opštine Gornji Milanovac, izveštava Silvija Pašajlić.
U snežnoj blokadi su sva sela na području Golije, gde su smetovi preko 2 metra. Iako je angažovano 15 mašina i par desetina traktora, mehanizacije nema dovoljno da bi se prišlo zaseocima gde danima pada sneg. Na stotine domaćinstava nema struje zbog kvarova na više od 40 trafostanica. Otežana je i telefonska komunikacija jer u mnogim selima nema fiksne i mobilne telefonije. U Ivanjičkoj opštini je još 12. januara proglašeno vanredno stanje, ali je situacija prema rečima predsjednika opštine postala izuzetno ozbiljna u poslednjih 48 sati. Svi regionalni putevi su neprohodni, a jedino se u Ivanjicu može doći magistralnim putem preko Požege i Arilja. Na gradskom području snega ima više od 70 cm, a 6 od 9 osnovnih škola neće raditi do ponedeljka. Već dva dana probleme sa snežnim padavinama imaju i meštani Takovskog i Rudničkog kraja. Zavejani su gotovo svi lokalni putevi, ali problema ima i na regionalnim putevima gde je saobraćaj jako otežan. Iako putari intenzivno čiste regionalne saobraćajnice, zbog vetra i smetova nema autobuskog saobraćaja u Pranjanskom kraju, gde ni škole ne rade. Na planinskom prevoju Rudnik nema zastoja, tu je već nešto drugačija situacija, Ibarska magistrala je prohodna, redovno se čisti i na kolovozu nema snega.
U Zlatiborskom okrugu prohodan je magistralni put ka granici sa Crnom Gorom i putevi koji povezuju opštinske centre. Povremenih zastoja ima na prevojima Kadinjača, Debelo Brdo, preko Divčibara i Tare. Zoran Žeravčić.
Posebno teška situacija je na području Sjenice, Prijepolja i Nove Varoši. Svi regionalni i lokalni putevi su blokadi. Lokalni autobuski saobraćaj je obustavljen. Uzaludni su bili napori da se prioritetni pravci probiju, kaže šef štaba za vanredne situacije opštine Nova Varoš, Radivoje Bujišić.
Verujte da je sneg veliki metar je to u gradu, teren je dosta ispresecan, nepristupačan, mehanizacija faktički i mašine za čišćenje snega su nemoćne da se izborimo do kraja sa svim ovim nedaćama.
Evidentiran je veliki broj kvarova na dalekovodima svih naponskih nivoa. Posebno teška situacija je na području Bajne Bašte, Prijepolja, Arilja i Kosjerića. Posao na otklanjanju kvarova usporava težak pristup elektrovodovima, kaže Milomir Danilović iz Užičke elektrodistribucije.
Da bi ljudi otklonili kvar, oni moraju idu peške sa opremom i materijalom do stubova, do mesta kvar.
Zbog neprohodnih puteva, nastava je obustavljena u 46 škola na seoskom području. U teškoj situaciji su pacijenti na dijalizi i trudnice, do kojih ne mogu da se probiju medicinske ekipe. U svim opštinama Zlatiborskog okruga štabovi za vanredne situacije su u neprekidnom zasedanju. U Prijepolju je proglašeno vanredno stanje.
Već 20 dana sneg zadaje probleme meštanima brdsko-planinskih sela u Pčinskom okrugu. Pod teretom snega padaju pomoćni objekti, stare kuće i štale, a srušio se i krov škole u jednom selu kod Vranja, izveštava Miljana Okiljević.
U okolini Surdulice od 30 sela zavejeno je 15. Krizni štab je u kontaktu sa meštanima i predsjednik opštine Novica Tončev kaže da u tim selima ima oko 200 meštana koji su trenutno odsečeni. Imaju problem sa dostavom hrane, sa dostavom lekova i stočne hrane, ali opština pokušava da nađe načina da im dostavi sve neophodne namirnice. Elektroenergija su situacije bolje nego prethodnih dana u Pčinskom okrugu, ima povremenih prekida i ekipe su na terenu. U Surdulici 30 mašina čisti sneg iz Surduličkog preduzeća i Beograd puta. Pomažu i privatna preduzeća, nekoliko mašina putara je zavejano na planinskim putevima. U Surdulici i okolini je 2 dana padao sneg, trenutno je sunčano i sneg trenutno ne pada.
Nove snežne padavine donele su mnogo problema stanovnicima Jablaničkog okruga. Na teritoriji Leskovca zavejeni su svi putevi ka planinskim selima iznad Grdelice i Predejana i prema administrativnoj liniji sa Kosovom i Metohijom, javlja Srđan Colnić.
Najteža situacija je u selu Velika Sejanica gde meštani imaju problem u snabdevanju vodom, a 22 učenika nisu mogla da dođu u školu u selu Orovica. Na području opštine Crna Trava ponovo su zavejene svi lokalni putevi. 5 mašina za raščišćavanje snega je na terenu, a struju trenutno nema više od 50 domaćinstava. U prekidu su fiksa telefon i internet veze, zbog čega je pošta u Crnoj Travi zatvorena. Sneg je donao velike probleme u opštini Medveđa. 10 sela u blizini administrativne linije sa Kosovom i Metohijom je zavejano, a od jutros nemaju ni struju. Snežni nanosi su visoki od 2 do 2,5 metra. Zbog jakog vetra čišćenje puteva je otežano, a nema dovoljno ni mehanizacije. Veliki problem imaju i u bazama Vojske Srbije i žandarmerije, jer ne mogu da im se dopreme namirnice i voda.
Više od 20 sela u severnom delu opštine Kosovska Kamenica i u opštini Novo Brdo odsečeno je od sveta zbog snega koji dostiže i metar visine.
Železnički saobraćaj od Lapova prema Nišu u prekidu je zbog snežnog odrona na koji je lokomotiva jutros naletela na deonici pruge Braljina-Staro-Trubarevo, izjavio je Nenad Stanisaljević iz preduzeća Železnice Srbije. Nije bilo povređenih. Na drugim područjima Srbije železnički saobraćaj se nesmetano odvija, dodao je Stanisaljević.
Sve glavne saobraćajnice u Beogradu očišćene su od snega i prohodne, izjavio je operativni rukovodilac zimske službe Beograd puta Časlav Jovanović.
Snežno nevreme zahvatilo je i većinu zemalja regiona, izazvalo poremećaj u saobraćaju u planinskim predelima i mnoga naselja odseklo sveta. Nevreme je posebno pogodilo Rumuniju, Bugarsku, Makedoniju i delove Bosne i Hercegovine, gde je u pojedinim mestima uvedeno i vanredno stanje kako bi se pomoglo građanima koji su ostali bez struje i vode.
Slušate novosti dana. Telekom Srbija od danas je potpuno u domaćem vlasništvu. Od grčkog OTE-a otkupljeno je 20% akcija. Potpisivanju dokumenta o prenosu akcija u predsjedništvu Srbije prisustvovala je i naša Nataša Ćimović.
Grčkom operatoru isplaćena je kupoprodajna cena od 380 miliona evra, a potom će biti obavljen i prenos akcija u centralnom registru sa OTE-a na Srpski Telekom, u kome će država imati 80% vlasništva, a Telekom Srbija 20%. Direktor naše telekomunikacione kompanije Branko Radujko kaže da je danas završen veliki posao.
Ovaj posao ne košta poreske obveznike Srbije, niti državni budžet, ni jedan jedini dinar. Kupoprodajna cena isplaćena 320 miliona eura iz kredita koji smo uzeli i 60 miliona iz sopstvenih priliva kompanije. Nema hipoteke, nema zaloge, nema državne garancije. To govori ipak i o visokom rejtingu same kompanije na globalnom finansijskom tržištu, kao i o rejtingu Republike Srbije.
Izvršni direktor grčkog OTE-a Michael Tsamas priznaje da su teška srca izašli iz srpske kompanije.
Sa velikom žalošću smo odlučili da izađemo iz Telekoma, umjesto da investiramo. Svejedno, srpske telekomunikacije očekuje dalji uspeh.
Premijer Mirko Cvetković smatra da potpisivanjem ugovora o preuzimanju grčkih deonica svi mogu da budu zadovoljni, jer su na dobitku.
Kada se radi o Telekomu grčkom OTE-u, on je svakako na dobitku, jer u ovom trenutku kada nailaze finansijske teškoće u Grčkoj, dobijanje značajne količine keš novca će im pomoći za Telekom Srbija. To je također veoma značajno, imajući u vidu da je cena po kojoj su plaćene ove akcije, ako se uporedi sa onom cenom koju smo mi planirali na početku, otprilike oko 45% niža.
Za samo godinu dana Telekom je prošao put od prodaje do kupovine, konstatuje predsjednik Boris Tadić i kaže u svom obraćanju javnosti da se u ovom kriznom vremenu odluke donose shodno promjenama na tržištu.
Završavam sa time da ćemo mi u budućnosti donositi vrlo teške i odgovorne odluke imajući u vidu ekonomske izazove sa kojima se suočavamo. Podsjećam vas, samo u 12 mjeseci od prodaje akcija učinjen je jedan veliki zaokret do kupovine akcija u Telekomu Srbije. Takve promjene se mogu očekivati u sferi politike, takve promjene se mogu očekivati u svim sferama, ali također u tom vrlo promjenjivom i vrlo nepredvidljivom svetu mi moramo da imamo standarde i da izlazimo pred građane sa tim šta ćemo uraditi i šta nećemo uraditi. I imamo ih.
Za dalji razvoj Telekoma Srbije nema ograničenja i crvenih linija. Menadžment je dobio zadatak da već od sutra krene u modernizaciju, a građane uskoro očekuju besplatne akcije.
Ministar ekonomije Nebojša Ćirić potvrdio je da se na sastanku vladine radne grupe za Smederevsku železaru zajedno sa upravom kompanije US Steel Srbija traži rješenje za opstanak kompanije.
Državni sekretar u Ministarstvu financija Dušan Nikezić, koji je predsjednik vladine radne grupe, najavio je da će na sastanku biti razmotreno više mogućnosti za spasavanje te kompanije. U krajnjem slučaju razmatra se i opcija kupovina železare, rekao Nikezić i dodao da ukoliko se to i desi, vlada njome ne namerava dugoročno da upravlja, već da ju pronađe strateškog partnera.
Slušate Radio Beograd 1, ovo su novosti dana. Javnost je još uvek ustalasana zbog nasilja huligana na evropskom prvenstvu u rukometu.
Jutros oko 4 časa u Novom Sadu oštećena su još 3 automobila sa hrvatskim tablicama i jedan sa beogradskim. Policija saopštava da još nije jasno da li je reč o nastavku nereda navijača od utorka ili o izolovanim počiniocima koji nemaju nikakve veze sa rukometnim prvenstvom.
Čelnici srpske policije najavili su da će polufinale evropskog prvenstva u rukometu između Srbije i Hrvatske sutra proteći bezbedno i najavili dodatno angažovanje policije. Dejan Nikolić.
U interesu svih je da završnica evropskog šampionata protekne u najboljem mogućem redu, pre, za vreme i posle utakmice, jer samo tako možemo da pokažemo da smo spremni da organizujemo najveće. Danja za incidente nema, nisu to ni provokacije upućene od hrvatskih navijača u novosadskom Spensu, a ministar policije Ivica Dačić apeluje na goste iz Hrvatske da u organizovanim i najavljenim grupama slobodno dođu u Srbiju.
Policija može da deluje samo ukoliko je to, ukoliko je to najavljeno i organizovano. Mi ne možemo sada za svakog čoveka da imamo po jednog policajca u gradu, iako ne znamo gdje su oni smešteni. Cela Srbija sad gleda da li ćemo da pobedimo Hrvatsku, a mi gledamo kako će da se organizuje utakmica i da li će biti mirno, da li će biti incidenata.
Rukometni savez Hrvatske pozvao je svoje navijače da ne dolaze u Beograd, jer kako su naveli u tom proglasu, domaćin ne može da obezbedi sigurnost za oko 5000 hrvatskih građana, koliko je prvobitno planirano da krenu put našeg glavnog grada. Ipak, direktor srpske policije Milorad Veljović siguran je da će od sutra do nedelje svi koji borave u Beogradu biti bezbedni.
Mi smo preduzeli sve mere da ova utakmica bude primer da policija pokaže da je sposobna da podrži bezbednost na jednom izuzetnom nivou.
Naši rukometni reprezentativci apeluju na sve gledaoce da ih podrže u sportskom duhu, a kapiten Momir Ilić još dodaje.
Mislim da će biti mnogo ružan rukomet. Neće biti lepa za oko, ali će biti teška za srce. Mislim da smo mi u toj prednosti, ja to stalno ponavljam. Sigurno je lepše kad govore o pritisku nekom, sigurno je lepše igrati pred 18-20 hiljada ljudi nego igrati u Zagrebu.
Utakmica Srbija-Hrvatska igraće se sutra od 20 časova i 15 minuta, a u toku dana naša policija i rukometni savez trebalo bi da utanače sve detalje oko organizacije ovog susreta visokog rizika.
Predsjednik Boris Tadić najoštrije osudio huliganske napade na hrvatske navijače i izrazio žaljenje zbog incidenata u kojima su povrijeđeni hrvatski građani.
Nasilje je apsolutno neprihvatljivo, a istraga, hapšenje i procesuiranje svih koji su učestvovali u huliganskim ispadima moraju biti obavljeni u najkraćem mogućem roku, navodi se u saopštenju predsjednika. Tadić je pozvao domaće navijače da pokažu sportski duh i na fair način bodre rukometaši.
U ovom bloku još jedna vest.
Apelacioni sud u Beogradu prepolovio je kazne glavno optuženim za učešće u ubistvu francuskog državljanina Brisa Tatona u Beogradu 2009. godine, dok je ostalima kazna potvrđena, objavljeno je na sajtu tog suda. Kolovođama napada koji su i dalje u bekstvu, Đorđu Preliću i Dejanu Puzigaći, kazne su smanjene sa 35 na 15 godina zatvora, odnosno sa 32 na 14 godina zatvora. Ljubomiru Markoviću i Ivana Grkoviću kazne su smanjene sa 30 na 13 godina zatvora. Preinačenjem ranije presude Višeg suda u Beogradu na po 8,5 godina zatvora pravosnažno su osuđeni Branimir Četnik i Vladan Suvaja, a na po 7 godina zatvora Jovan Karbić, Dragan Tomasović, Stefan Veličković, Milan Tarlaca i Bojan Matijević. U obrazloženju suda navodi se da i ovako odmerene kazne u potpunosti ostvaruju svrhu kažnjavanja. Podsećamo, 14 navijača Partizana osuđeno je zbog ubistva navijača Tuluza Tatona na Obilićevom vencu u Beogradu 2009. godine, neposredno pred početak fudbalske utakmice Partizan Tuluz.
15 časova i 15 minuta slušate novosti dana. Na polovini emisije još jednom pregled najvažnijih informacija. Sneg koji pada širom Srbije otežao saobraćaj, isporuku struje i nastavu u školama. Telekom Srbije od danas potpuno u domaćem vlasništvu. Sportski državni funkcioneri pozvali navijače da sutra pokažu pravi sportski duh i da na fer i korektan način bodre naše rukometaše u meču sa Hrvatskom. Tim srpskih lekara doputovao u Hag, gde treba da utvrdi kakvo je stanje lidera radikala Vojislava Šešelja. Britanski premijer David Cameron pozvao lidere Evropske unije da budu odvažniji ukoliko žele da se oslobode ekonomskih problema. Nadal, prvi finalista Australian Opena. Sutra se očekuje prestanak padavina i razvedravanje. Jutarnja temperatura od -6 do -2, najviša dnevna 3 stepena. Na 42. svetskom forumu u Davosu ekonomski i politički lideri više od 100 zemalja sveta raspravljaju o dužničkoj krizi u eurozoni. Britanski premijer David Cameron pozvao je lidere Evropske unije da budu odvažniji ukoliko žele da se oslobode ekonomskih problema. Najavljene su debate o promenama u Africi i uticaju arapskog proleća na situaciju u svetu. U njima će učestvovati i lideri Južne Afrike, Etiopije i Tanzanije. Detaljnije Zorana Bokan.
Dok je debata Svetskog ekonomskog foruma juče bila usmerena na stanje kapitalističkog sistema, današnje zasedanje je posvećeno izazovima sa kojima se suočavaju pojedini regioni u svetu. Pored britanskog premijera Davida Camerona, koji je danas glavni govornik u Davosu, svetskoj ekonomskoj i političkoj eliti obratit će se i premijeri Kanade i Singapura, zemalja koje su kao Britanija zadržale vrhunske kreditne rejtinge, trostrukog A, za razliku od 9 članica eurozone, među njima Francuske i Austrije, čiji su rejtinzi ovog meseca sniženi. Cameron je poručio da je sada vreme za smelost u onome što evropske zemlje primenjuju na nacionalnom nivou i zajedno kao kontinent, jer, kako je rekao, jednostavno treba prestati sa pukim petljanjem u nadi da ćemo iznaći rešenje. Cameron je istakao da je pomanjkanje konkurentnosti Ahilova peta Evropske unije. Učesnici foruma u Davosu založili su se danas i za sprovođenje usklađene međunarodne akcije radi eliminisanja sajber kriminala i izrazili žaljenje što zemlja odugovlače u vezi sa tim problemom. Moise Naim iz fondacije Carnegie upozorio je da je problem u tome što kriminalci rade brzo kao internet, dok zemlje rade u ritmu demokratije. U Davosu boravi 2600 političara, privrednika, naučnika i predstavnika civilnog društva, čiju bezbednost čuva 5000 vojnika. Moto ovogodišnjeg foruma, koji se završava u nedelju, glasi: velika transformacija, oblikovanje novih modela.
Radnički sindikati u zemljama Evropske unije pozvali su da se 29. februara uoči Evropskog samita održi panevropski protest protiv mera štednje.
Slogan će biti: što je dosta, dosta je. Cilj protesta je da se liderima Evropske unije poruči da suprotstavljanje nezaposlenosti treba da bude prioritet njihovog delovanja. Predsednici država i vlada okupit će se u Briselu 1. i 2. marta kako bi precizirali detalje fiskalnog sporazuma kojim se pooštrava budžetska disciplina u 17 država eurozone.
I sveta još jedna vest.
Egipatska omladina organizovala je proteste na Kairskom trgu Tahrir, poručujući da će tu i ostati sve dok vojne vlasti ne predaju upravu civilnim vlastima. Nekoliko prodemokratskih grupa pozvalo je demonstrante da ostanu na trgu do petka, kada je planiran još jedan protestni skup. Za sada protest protiče mirno, na trgu je podignuto više šatora. Oko 100 demonstranata podiglo je šatore i u Aleksandriji, drugom čini egipatskom gradu.
Slušaj novosti dan. Poseta posrednika Evropske unije u dijalu Beograda i Prištine, Roberta Kupera Prištini, otkazna je zbog njega.
Kuper će s šeficom pregovaračkog tima priti Redito Vištinu i nastavak dijaloga rješenja za pitanja regionalnog predstavljanja pokrajine. Kuper je juče boravio u Beogradu gdje razgovarao sa šefom beogradskog tima Borkom Stefanovićem.
Srpska radikalna stranka i Demokratska stranka Srbije podnele su Skupštini Srbije zahtev za održavanje vanredne sednice, na kojoj bi se raspravljalo o situaciji na Kosovu i Metohiji, potvrdio je član predsjedničkog kolegijuma Srpske radikalne stranke Dejan Mirović.
On tvrdi da od 31. jula nema nikakvih informacija o tome šta se dešava u dijalogu Beograda i Prištine i da su radikali zabrinuti jer je plan koji se predlaže loš za Srbiju.
Tim srpskih lekara doputovao je u Hag, gdje treba da utvrdi zdravstveno stanje lidera radikala Vojislava Šešelja. Potvrdio je predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić.
Mi cijenimo da je to značajno, da njegovo zdravstveno stanje nije bezazleno i da smo i također tražili od tribunala da se o tome povede i više računa, da se dozvoli dakle, da lekari Srbije dođu i pregledaju Šešelja, da se također ispuni zahtjev sudskog veća koje je zatražilo da neki ruski lekari pregledaju Šešelja i naša je obaveza da to i dalje pratimo i tražimo tribunala da nas redovno tome izvešta.
Portparolka Haškog tribunala Nerma Jelačić izjavila je da će sekretarijat suda srpskim lekarima omogućiti pristup kompletnoj medicinskoj dokumentaciji o lečenju Šešelja u pritvorskoj jedinici ili bilo kojoj drugoj ustanovi u Holandiji. Napomenula je da tim povodom tribunal neće izdavati saopštenja zbog zaštite privatnosti optuženog.
Bošnjačko nacionalno vijeće uputilo je vladi Srbije deklaraciju o položaju i ostvarivanju prava sandžačkih Bošnjaka u Srbiji. U tom dokumentu tvrde da im je uskraćeno pravo na nacionalni identitet. Deklaracija je prosljeđena i predstavnicima Evropske unije i State Departmenta, pripremila Sandra Cvijanović.
Deklaracija Bošnjačkog nacionalnog vijeća, prema rečima predsjednika tog tela, Eseda Đuđevića, ukazuje da se sandžačkim Bošnjacima u Srbiji osporava pravo na nacionalni identitet i uskraćuju ustavom zagarantovana ljudska i manjinska prava.
Pravo na službenu upotrebu bosanskog jezika, pravo na obrazovanje na bosanskom jeziku, pravo na informisanje na bosanskom jeziku i pismu, to je pravo na zaštitu i unapređenje bošnjačkog kulturnog nasljeđa i to je pravo na ravnopravnu zastupljenost u državnim organima i službama s javnim ovlašćenjima.
Ministar za ljudska i manjinska prava Milan Marković međutim kaže da su problemi u Sandžaku nastali pre svega unutar bošnjačke zajednice. On deklaraciju vidi kao deo predizborne kampanje.
Njihova ljudska i manjinska prava zaista nisu ugrožena ni na koji način. Mislim da je to isključivo posljedica predizborne kampanje koja je među Bošnjacima vrlo živa. Predstavnici koji sada govore o tome su poslanici i deo vlasti u zadnje tri vlade. Ja se sjećam kada sam ja bio poslanik opozicije, gospodin Đuđević je bio neka vlast. Sad kad sam ministar, gospodin Đuđević je opet deo vlasti. Mislim, malo čudni. Ne znam onda na koga se oni žale, sami na sebe. Mislim, a oni su deo vlasti, mislim, toliko dugo je.
U deklaraciji se traži procesuiranje odgovornih za zločine nad Bošnjacima 90-ih. Vijeće pozdravlja i objedinjavanje islamske zajednice u Srbiji, kao i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, ali smatra da bi svim pravnim i političkim sredstvima trebalo demontirati entitete nastale na politici etničkog čišćenja i genocida.
Ministar Milan Marković najavio je da će vlada danas ponovo razmotriti izmene i dopune zakona o pristupu informacijama od javnog značaja. Marković je izrazio očekivanje da će predlog biti usvojen i upućen Skupštini. Time je, međutim, kako je naveo, završeno samo pola posla, budući da vlada ima moralnu obavezu da utvrdi izmene i dopune zakona o zaštitniku građana. Ministar Marković se nada da će se to desiti naredne nedelje. A povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti prošle godine stiglo je oko 5000 predstavki građana, a makar još toliko zatražilo je pomoć u komunikaciji sa državnim organima. Samo u oblasti zaštite podataka o ličnosti bilo je više od 1000 intervencija, izjavio našoj emisiji Talasanje poverenik Rodoljub Šabić. On je još jednom upozorio građane da podatke o sebi ne daju olako jer oni mogu biti zloupotrebljeni. Davorka Tešić.
Ako hoćeš da potpišeš peticiju, daj ličnu kartu. Ako otvaraš račun u banci, samo što ti ne traže broj cipela. Mnogi bez razmišljanja daju podatke, ali oni koje smo anketirali tvrde da paze šta rade.
U principu ne daje matični broj.
Sve ono što je neovlašćeno, to je zloupotreba.
Znači samo policija i ostalo.
Ličnu kartu držim kući, uopšte ne nosim za sobom ličnu kartu.
Pa ja nikom ne pokazujem lične karte, sem ovlašćenim licima.
Pa znam, može neko da iskoristi u neke svoje svrhe.
Podatke o ličnosti najčešće traže državni organi i to se ne dovodi u pitanje. Građani se međutim žale da im privatne podatke traže banke, a posebno osiguravajuća društva kod naplate štete, kaže advokat Jukoma Kristina Todorović.
Agencije traže različite podatke o prihodima, o stanju na računu, o brojevima ovih svojih žiroračuna i tako dalje, prosjek primanja.
Poverenik Rodoljub Šabić tvrdi da ni građani ni institucije nemaju svest o tome koliko je važno čuvanje privatnosti. On navodi šokantan primjer defektološkog fakulteta u Beogradu, koji je australijskim organima koji su posumnjali da postoji falsifikovana diploma tog fakulteta prosledili kompletne podatke.
Sve se završi, pazite, slanjem kompletne baze podataka o 6600 diplomiranih ljudi na tom fakultetu od 75. do 2010. Dakle, sad pazite, ako je to moguće na državnom fakultetu u Beogradu, onda ostaje da razmišljamo šta je sve moguće sa podacima o razno raznih ličnosti u razno raznim bazama podataka na mestima i u sredinama, da je logično očekivati i nižo, nije nivo bezbednosti kulture i skromnije poznavanje zakona.
Upravo zato, podseća Šabić, svaki građanin treba da zna da njegovi podaci mogu da budu obrađivani samo kada on pristane na to ili je to propisano zakonom.
Prema tome, ako mu nije jasno zašto neko traži ovaj ili onaj podatak, ima pravo da od tog nekog traži, da mu kaže, molim vas, navedite mi na osnovu čega vi to tražite. Koji to zakon vas ovlašćuje da me legitimišete, koji vas to zakon ovlašćuje da prikupljate ove ili one podatke o meni?
Šabić također upozorava da su sve češći slučajevi krađe identiteta koji mogu da dovedu ne samo do materijalnih posljedica, nego i do toga da čovjek bude doveden u ozbiljan sukob sa zakonom ili okolinom.
Gradonačelnik Novog Sada Igor Pavličić na vanrednoj konferenciji za novinare odbacio je optužbu iz krivične prijave Agencije za borbu protiv korupcije podnete tužilaštvu za organizovani kriminal. Gradonačelnik i članovi gradskog veća osumnjičeni su da su zloupotrebili položaj i naneli višemilijonsku štetu Novom Sadu, autotransportnom preduzeću Vojvodina i Iliji Deviću, većinskom vlasniku, kao i manjinskim akcionarima. 2006. godine grad Novi Sad sklopio je ugovor sa autotransportnim preduzećem Vojvodina, kojim se obavezuje da će mu obezbediti uslove za rad i preusmeriti međumesni saobraćaj na novosagrađenu stanicu. To nije urađeno. Iz Novog Sada Bojana Karavidić.
Gradonačelnik Novog Sada Igor Pavličić ne spori da je upotrebna dozvola na snazi.
Mi ne sporimo pravo nikom da obavlja autobusku delatnost, upotrebna dozvola izdata 2007. godine, ali ne želimo nikom da damo monopol i da ukidamo našu međumesnu autobusku stanicu.
Pozvao je tužilaštvo za organizovani kriminal da razmotri krivičnu prijavu.
Da što hitnije pristupi razmatranju krivične prijave Agencije za borbu protiv korupcije protiv gradonačelnika i članova gradskog veća, prijava predstavlja otvoreni pritisak na sud.
Većinski vlasnik ATP Vojvodine Ilija Dević izjavio je za naš radio da ima dokumentaciju u celom slučaju.
Oni koji su urnisali život meni, mojoj porodici, 500 zaposlenih, njihovim porodicama, neka se presaberu. Višegodišnju dokumentaciju ne može oboriti ni jedno pravosuđe ovog sveta.
Uložio je 30 miliona evra u izgradnju nove autobuske stanice.
Ja sam plaćao poreze ovde, ne na rajskim poreskim ostrvima. Kupio firmu na ime, jer se nisam plašio, imao sam pokriće.
Postojećoj neuslovno sagrađenoj međumesnoj autobuskoj stanici u Novom Sadu, upotrebna dozvola istekla je davne 1977. godine. Pri tome, bila je samo privremena. Ovo je jedan od najsloženijih slučajeva u oblasti privatizacije u Srbiji, kojim se bavi Agencija za borbu protiv korupcije, a stigao je i do Jelka Kacina, zaduženog za jugoistočnu Evropu u Evropskom parlamentu.
Televiziji Avala je upućena opomena zbog kašnjenja u plaćanju naknade za korišćenje uređaja za emitovanje programa.
Ukoliko ta televizija do sljedeće nedelje ne izmiri svoje obaveze, bit će pokrenut postupak za oduzimanje nacionalne frekvencije, potvrdio je član Saveta Republičke radiodifuzne agencije Miloš Rajković. Televizija Avala, u kojoj zaposleni već više od mjesec dana štrajkuju zbog neisplaćenih zarada, ne emituje zbog toga informativni kao ni drugi živi program.
Slušate novosti dana. U Beogradu je u toku 8. festival evropskog dugometražnog dokumentarnog filma Sedam veličanstvenih. Vladimir Đudović.
Svečano otvaranje još jednog izdanja festivala Sedam veličanstvenih potvrdilo je ono u što smo već nekoliko godina verovali, da Srbija i Beograd imaju znatiženu publiku koja želi da u kinodvorani, na velikom platnu, gleda istinite autorske svetove podjednako uzbudljive, ali i verodostojnije od onih izmaštanih u hollywoodskim studijima. kada na projekcije dokumentarnih filmova Prorok, a zatim i Jose i Pilar u veliku dvoranu centra Sava kao sinoć po nevremenu i u isto vreme kada naši rukometaši igraju bitnu utakmicu stigne gotovo 2000 ljudi, to znači da su osnivači festivala autorski i životni par Svetlana i Zoran Popović trenutno najsrećniji ljudi u gradu. Osmoro gostiju koji će predstavljati svoje ostvarenja već danas prepodne su na Fakultetu dramskih umetnosti počeli da prenose svoje iskustva, znanje i filmsku viziju studentima filmskih škola iz Srbije i regiona i to će raditi sve do nedelje 29. januara kada se festival završava. Pri kraju najava ostvarenja sa današnjeg programa Sedam veličanstvenih. Litvanac Audrius Tonis, već ranije gost Beograda, predstavit će svoj novi film Ramin. Ramin je stari Gruzijac, nekadašnji šampion u rvanju, neobično nalik onome što se na Balkanu zove pelivanstvom. Bogat bojama, muzikom, etnosom seoske Gruzije, film Ramin nas vodi u bajkoviti svet Kavkaza. Poslednja borba ostarelog šampiona Ramina nije protiv nekog rvača, nego protiv usamljenosti, pokušaj da posle više decenije razdvojenosti pronađe davno izgubljenu ljubav.
U sportskom delu emisije o tenisu.
Španski teniser Rafael Nadal prvi je finalista otvorenog prvenstva Australije u Melbourneu, pošto je u prvom polufinalnom meču savladao Švajcarca Rogera Federera sa 3-1. Drugi reket sveta će se za trofej u nedelju boriti protiv boljeg iz drugog polufinalnog duela, u kojem se sutra sastaju Novak Đoković i Britanac Andy Murray. U ženskom finalu Australian Opena igraju Ruskinja Marija Šarapova i Beloruskinja Viktorija Zarenka.
Prema poslednjim merenjima, temperatura u Beogradu je minus 1, Kragujevcu minus 2, a u Novom Sadu i Nišu 0 stepeni. U ovom trenutku najhladnije je na Kopaoniku minus 10 stepeni, a najtoplije u Somboru i Kikindi plus 1 stepen. Vreme sutra.
U cijeloj zemlji se očekuje prestanak padavina i razvedravanje. Duvaće slabi i umeren severozapadni vetar. Jutarnja temperatura od minus 6 do minus 2, najviša dnevna od minus 1 do plus 3 stepena. I u Beogradu će doći do postepenog razvedravanja. Jutarnja temperatura od minus 4 do minus 2, najviša dnevna plus 1 stepen.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti Dušan Gruden, ton majstor Dejan Vasović, spiker Žarko Bračević, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.